on eilen antamiin päästövähennystavoitteisiin.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Euroopan unioni on asettamassa Suomelle entistä kovemman päästövähennystavoitteen. Hetken kuluttua selvitetään, miten siihen päästään ja mikä on joustojen rooli. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kysytään, millaisia päätöksiä Euroopan keskuspankilta odotetaan tämän päivän kokouksessa. Sen jälkeen keskustelua Twitteristä ja politiikasta sekä siitä, millaiset Twitter-vaalit vuonna 2015 nähtiin. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Elina Yrjölä sanoi, että työ on parasta kotouttamista. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! EU-komissio julkisti eilen esityksen jäsenmaiden päästövähennysvelvoitteista vuosille 2021-2030. Se täydentää ilmastotoimet päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla, eli koskee muun muassa liikennettä, lämmitystä, jätehuoltoa ja maataloutta, mitkä kattavat yli puolet Euroopan päästöistä. Asiasta ovat keskustelemassa WWF Suomen ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Ja Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka, joka on toiminut Suomen pääneuvottelijana esimerkiksi Pariisin ilmastokokouksessa viime joulukuussa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Lopputulos oli siis se, että Suomen tulisi kyetä vähentämään päästöjään jopa 39% vuoden 2005 tasoon nähden. Saman lukeman sai Tanska ja vain Ruotsille sekä Luxemburille lätkäistiin korkeampi tavoite luku 40%. Kaarina Kolle, kuinka haastava tavoite tuo on?
No riippuu, että mihin verrataan, että tuossahan nyt katsotaan, että mikään jäsenmaiden keskuudessa tämä kansallinen jyvitys, eli jäsenmaitahan ne 28, ja nämä on aina perinteisesti nämä päästökaupan ulkopuoliset päästöt mitoitettu BKT:n mukaan. Eli sen takia varsinkin tämmöisillä pienemmillä rikkaammilla valtioilla on sitten suhteessa korkeammat tavoitteet. Mutta se oikeastaan, mihin tämä kuuluisi verrata, on se, että mikä on 2,5 asteen tavoite, johon nyt ollaan sitouduttu Pariisin sopimuksessa viime joulukuussa. Että hän tuli tämmöinen ensimmäinen testi oikeastaan sille, että miten maailman valtiot ottavat nyt tämän yhdessä sovitun päästövähennyksen tosissaan. Ja tämä Euroopan kohdalla tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi itse asiassa kiristää jo yleisiä päästötavoitteita. Että siinä mielessä nämä taakanjakoon kuuluvat päästövähennykset ei itse asiassa ihan vieläkään riitä siihen, mitä tarvittaisiin 2 asteen pääsemiseksi.
Harri Laurikka, maakohtaiset tavoitteet jaettiin tosiaan asukaskohtaisen bruttokansantuotteen perusteella, jolloin esimerkiksi Kroatian ja Puolan luku on 7%. BKT mittaa tuotantoa, eikä suoraan päästöjä tai jotain ympäristökysymyksiä. Kuinka oikeudenmukainen mittari se on?
No, tätä on tosiaan käytetty aikaisemminkin, kun päätettiin näistä 2020 tavoitteista, että sikäli tämä on niin kuin jo koeteltu menetelmä, ja tavallaan se on ehkä hyvä mittari siihen, että mikä on maan kapasiteetti tehdä näitä päästövähennystoimia, ja sikäli kyllä perusteltu. Tämä eilinen Suomen saama prosentti on kyllä yllättävän kova myös niin kuin tästä näkökulmasta.
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kommentoi eilen, että tavoite on kova, kuten tekin sanoitte, ja tavoitteen saavuttamisen helpottamiseksi tarjotaan joustokeinoja, mutta niiden hyödyntämismahdollisuuksiin liittyy vielä epävarmuutta. Harri Laurikka, mitä nämä joustokeinot ovat ja mitä epävarmuuksia niihin liittyy?
No tässä komission esityksessä näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on tosiaan aika iso joukko erilaisia joustokeinoja, mitä voidaan käyttää. Eli se tarkoittaa sitä, että maan sisällä ei ole pakko näitä päästöjä joka vuosi vähentää tietyn määrän mukaan, vaan voidaan käyttää joustokeinoja. Tässä on ollut esimerkiksi jäsenmaiden välistä päästökauppaa, voidaan käydä tämmöisten päästökiintiöiden kauppaa, joita tässä päästökaupan ulkopuolella käytetään. Sitten maat voi tallettaa näitä päästökiintiöitä tuleville vuosille. Ja nyt tässä uudessa esityksessä myös maat voi siirtää huutokaupattavia päästöoikeuksia päästökaupasta sitten käytettäväksi päästökaupan ulkopuolella rajallisesti. Sitten tähän tässä uudessa esityksessä on myös tämmöinen rajattu hiilinielujen käyttömahdollisuus, eli silloin kun metsitetään, niin on mahdollisuus käyttää sinne sitoutuvaa hiiltä sitten näiden muiden sektoreiden päästöjen kompensointiin rajallisesti.
Ja Suomihan on lobannut sen puolesta, että päästöjä pitäisi voida osittain kompensoida metsien hoidon synnyttämällä hiilinielulla. Tälle tulkinnalle jätettiin siis ovi auki. Karina Kolle, teillä ympäristöjärjestöjen puolella näitä kutsutaan porsaanreiksi, näitä joustoja. Selvennättekö käsitettä hiilinielu ja miten sen avulla voidaan kompensoida muita päästöjä?
Joo, eli se mitä hiilinielulla tarkoitetaan, niin yleisesti ottaen ekosysteemit sitovat hiiltä ilmakehästä. Ja sen takia, koska ne sitovat ilmakehästä hiiltä, niin ne pystyvät toimimaan tietyllä tavalla hiilinieluna ja varastoina, ne ottavat se pois sieltä. Ja sehän on äärimmäisen hyvä asia, sehän puskuri ilmastonmuutosta vastaan. Mutta ero tässä on nyt se, että näistä hiilinieluja toivotaan käytettävän myös päästövähennyksenä, ja sen takia nyt Suomikin toivoisi, että meidän metsiin sitoutunut hiili olisi mahdollista, niin että sitä voisi käyttää hyväksi, jotta esimerkiksi liikennesektorilla ei tarvitsisi tehdä ihan niin paljon päästövähennyksiä. Ja tähän tämä liittyy. Ja sen takia ympäristöjärjestöt ovat olleet tätä vastaan, että toki haluamme, että hiilinieluja parannetaan ja lisätään, mutta että se ei saisi vähentää kunnianhimoa muilla tärkeillä sektoreilla, niin kuin nyt on käymässä. Ja itse asiassa tuo Suomenkin tavoite, jos otetaan nämä porsaanreijät huomioon, eli sekä päästökaupasta otettavat kompensaatiot että tämä LULUCF-sektori, niin Suomenkin tuo 39% itse asiassa tipahtaa 35,7. Ja tämä käy monelle rikkaammalle valtiolle, että tämä kompensointimahdollisuus on annettu hyvinkin tietoisesti näille niin kuin rikkaammille pienemmille maille.
Ja LULUCF-sektori on?
Maankäytön muutos ja metsänhoito.
Ja tämä metsä liittyy erityisesti tähän Suomeen. Harri Laurikka, miten te näette? Nythän siis päästövähennyksiä tai noita joustoja saa istuttamalla lisää metsää. Suomessa on jo istutettu aika paljon metsää. Me olemme hyvin metsäinen maa, niin me haluamme sitten metsänhoidonkin joustoihin. Millä tavalla se metsänhoito olisi hyvä olla siellä joustoissa?
No, metsänhoidolla tosiaan tarkoitetaan tätä jo olemassa olevien metsien hoitamista ja sinne sitoutuvaa hiiltä. Ja nyt tämä on niin kuin hyvin kiperä kysymys, että miten tämä pitäisi liittää tähän ilmastoarkkitehtuuriin. Et sikäli ymmärrän myös ympäristöjärjestöjen huolet tässä asiassa. Ehkä se tärkeä kysymys tässä on se, että miten lisätään kannustimia parantaa sitä metsähoitoa myös niin kuin ilmastopolitiikan näkökulmasta suhteessa sit siihen, että ei vähennetä näiden muiden sektoreiden kunnianhimoa.
Miten te tulkitsette, tämä nyt on suora kysymys, pyrkiikö Suomi edistämään erilaisia kannustimia muiden päästövähennysten kustannuksella, kun puhutaan tästä metsästä ja metsänhoidosta?
No, mun käsittääkseni ei. Mä en ole toki ollut mukana näissä neuvotteluissa enää nyt vähän aikaa, mutta Suomen tavoitteena on ollut kuitenkin säilyttää tämän paketin ympäristöintegriteetti, niin kuin sovittiin itse asiassa EU:ssa viime vuoden aikana. Kyse on tosiaan näistä kannustimista, miten varmistetaan se, että kaikilla sektoreilla on kannustimia parantaa ilmastotoimia. Ja sitten tässä on kyse myös siitä, että mitenkä tietyt muut jäsenmaat saadaan mukaan, että tästä saadaan sopu tästä paketista.
Entä Karina Kolle, mikä on teidän tulkintanne? Pyrkiikö Suomi edistämään erilaisia kannustimia muiden päästövähennysten kustannuksella?
No, kyllähän se aika suoraan niin on. Se, että ylipäätään on laitettu joustoja, tarkoittaa suoraan sitä. Eli jos ajatellaan nyt EU-tavoitetta vuodelle 2030, joka on vähintään 40%, ja tämä on sovittu vuonna 2014 ennen Pariisinkin kokousta, niin nyt on laskennallisesti näyttää siltä, jos otetaan kaikki joustot mukaan, niin todennäköisesti mennään noin 39%, että se on ihan laskennallisesti todennettavissa, että vähemmän se tarkoittaa. Mutta se, että mitä tulee nielujen rooliin ja ylipäätään näihin kannustimiin, niin sehän on sitten taas erillinen kysymys. Se ero tulee meidän kannalta lähinnä siinä, että että onko joustot se oikea tapa kannustaa, että löytyisikö näille meidänkin metsille joku muu mekanismi, jotta sitä hiilinielua pystyttäisiin sitten kasvattamaan ja ylläpitämään.
Mikä on teidän kokemuksenne, kun tässä nyt on tulkittu näinkin? Miten te näette, kun periaatteellisesti tärkeää on se, että kaikki EU-jäsenmaat olisivat sitoutuneita näihin yhteisiin päätöksiin, niin miten varmistutaan kaikkien noudattavan näitä yhteisiä sopimuksia? Harri Laurikka, teillä on kokemusta noista neuvotteluista.
No, mä sanoisin, että tässä Euroopan unionin yhteydessä ja niin kuin siinä yhteydessä, että jäsenmaat toteuttaa nämä tavoitteet, niin ei, tämä asia ei ole ongelma. Et enemmänkin tämä on iso kysymys kansainvälisessä ilmastopolitiikassa, miten maat saadaan sitoutumaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin ja niihin toimiin, mitä siellä on luvattu.
Sitten se kysymys, mitä päästövähennystavoitteen kiristämisestä seuraa Suomessa. Kaarina Kolle, miten Suomi kykenee tällaisesta tavoitteesta suoriutumaan? Millaisia päätöksiä nyt poliitikoilta odotetaan?
No, itse koen tämän itse asiassa kohtuullisen innostavana, koska tämähän tarkoittaa siis strukturaalisia muutoksia myöskin. Että mehän mennään nyt miinus 16, miinus 39 tai no miinus 35,7, mutta joka tapauksessa, niin kun aletaan katsoa näitä suurimpia sektoreita, eli liikennehän sieltä hyvin nopeasti pomppaa ylös. Ja onhan Suomen omat hallitustavoitteet vähän sen mukaiset muutenkin, että päästään öljystä irti, ja se on hyväksi ihan ylipäätään myös sitten kauppataseelle ja niin edelleen. Eli sehän on positiivista. Mutta se, mitä me toivoisin näkeväni, on se, että esimerkiksi saattaisi puhumaan siitä, mikäli polttomoottorit voitaisiin kieltää, että auto muuttuisi kokonaan sähköiseksi johonkin tiettyyn vuoteen mennessä. Tämä on yksi vaihtoehto. Tai ylipäätään liikenteen uudelleen miettiminen. Et ei pelkästään sähköistäminen, mutta myös raiteille siirtäminen ja käytön vähentäminen. Mutta toki näitä muitakin sektoreita on.
Aika radikaali ehdotus, polttomoottorien kielto.
No, tämä ei ole sinänsä radikaali, että tämän tyyppisiä aloitteitahan on tullut jo. Eli Norjassakin aiotaan siirtyä kokonaan pelkästään sähköautoihin. Tätä on myöskin pohdittu Hollannissa. Saksa alkaa pikkuhiljaa näyttämään merkkejä tästä. Ja onhan Intiassakin, ja Intia on kuin valtaisa maa, puhuttu siitä, että siellä olisi pelkästään sähköön perustuvaa liikennettä.
Harri Laurikka, miten te näette, millaisia muutoksia näiden päästötavoitteiden saavuttaminen vaatii?
No, tässähän liikenne on todella merkittävä sektori, kun puhutaan päästökaupan ulkopuolelta. Että vuonna 2015 36% näistä päästökaupan ulkopuolisista päästöistä syntyi liikenteessä. Ja siellä tarvitaan varmasti monenlaisia keinoja, niin kuin liikenne- ja viestintäministeriökin eilen totesi. Mutta me ollaan tavallaan, nähdään, että bioenergia, kehittyneet biopolttoaineet, biokaasu on niin kuin avainasemassa, kun näihin tavoitteisiin liikennesektorilla pyritään. Sitten meillä on tietysti myös maatalous, aika iso sektori siellä, niin kuin suomalaisten arvioiden mukaan niin kuin mahdollisuudet on pienempiä vähentää päästöjä. Sitten meillä on joukko muita sektoreita, joissa kaikissa täytyy niitä toimia tehdä, mutta liikenne on ehkä se avainsektori.
Liikenteestä sen verran Elinkeinoelämän keskusliitto EK on jo varoittanut, että kuljetuskustannukset ovat kasvamassa. Kuinka suurena näette tämän riskin?
No, näitä arvioita on tosiaan vähän erilaisia siitä, että mikä tämä kustannustaso tulee olemaan, mutta tässä on niin kuin tärkeää muistaa se, että jotain meidän täytyy tehdä niiden päästöjen vähentämiseksi, että jotain kustannuksia syntyy joka tapauksessa ja tavallaan me ei oikeastaan päästä tämän liikennesektorin ympäri tässä EU:n ilmastopolitiikassa, että siellä on keksittävä keinoja, on se sitten sähköistämistä, kehittyneitä biopolttoaineita, joukkoliikenteeseen siirtymistä tai muuta.
No, hyvinkin pitkälti samoilla linjoilla. Toki se on kiinnostavaa myös, että kun aletaan katsomaan näitä muita sektoreita, vaikkapa sitten rakennuksia, niin päästään aika nopeasti kysymykseen energiatehokkuudesta. Ja tämä on meille hyvin innostava asia myöskin, koska lämmön tuotannon vähentäminen on hyvin avainasemassa täällä Suomessa, enemmän kuin oikeastaan sähköön puuttuminen. Ja noinkin hiilikasat, mitä meillä on ympäri Suomea, niin ne saadaan helpommin poistettua, mikäli pystytään katsomaan rakennusten energiatehokkuutta tarkemmin.
jos ajatellaan tavallisia kansalaisia, niin liikenne koskettaa, asuminen koskettaa, ehkä maatalous koskettaa, nyt maataloudella ei mene erityisen hyvin, niin millaisiin muutoksiin te koette, että tavallisten kansalaisten pitää olla valmiita? Monethan näistä asioista kuulostavat aika korkealentoisilta, eikä suoraan sitä vaikka omakotitalosta töihin autolla ajavaa ihmistä suoraan koskettavaa, vaan enemmänkin poliittisia päättäjiä. Mutta mihin pitää valmistautua? Karina Kolla.
No itse en koe muutossa mitenkään negatiivisena, vaan ennen kaikkea ehkä sitä muutossa kohti pitäisi aktiivisesti, niin kuin siihen suuntaan pitäisi aktiivisesti kävellä. Eli näitä muutoksia sanotaan vaikka sitten maatalouspuolella, niin voi olla, että pidemmällä aikajänteellä joudutaan puhumaan esimerkiksi lihan kulutuksesta ja tämän tyyppisistä asioista. Ja tämähän on kulttuurinen muutos, joka oikeastaan on alkanut jo myöskin Suomessa. Ja sitten liikennepuolella niin on hyvinkin mahdollista, että autot lähinnä näyttävät erilaiselta ja pitää pystyä ehkä ennustamaan omia matkojen pituuksia enemmän. Tai sitten tulee automatkojen jakamista tai muuta tämmöistä. Että ihminen on hyvinkin sopeutuva. Eihän se oikeastaan siitä ole kiinni. Ollaan ne menossa tähän muutokseen joka tapauksessa.
Niin kyllähän liikenneviestintäministeriö tekee jo suuria suunnitelmia. Harri Laurikka, miten te näette tämän tavallisten kansalaisten näkökulmasta?
No mun mielestä tätä ei pitäisi dramatisoida. Että tämä muutos on ollut jo käynnissä pitkään. Eli vuodesta 2005 päästöt on jo vähentynyt päästökaupan ulkopuolella noin 17%. Ja nyt tämä kehitys vaan jatkuu. Et toki tehdään uusia toimia ja se vaikuttaa kansalaisten elämään, mutta se on sitä, mitä on nähty tähänkin asti. Muutos jatkuu.
Kysyn vielä loppuun. Koetteko niin, että Suomessa nähdään ilmastotavoitteet mahdollisuutena olla edelläkävijä eikä uhkana, jota vastaan pyristellään? Harri Laurikka.
No varmaan sekä että. Toki jos katsoo meidän hallitusohjelmaa, niin meillä on tämä, esimerkiksi tämä kehittyneen biopolttoaineen 40% tai liikenteen 40% tavoite, jota ei mikään EU-direktiivi vaadi. Että se on tavallaan sitä, että otetaan rohkeasti etunojaa energia- ja ilmastopolitiikassa ja valitaan se suunta itse.
Entä Karina Kolla?
Joo, kyllähän se niin on, että jos mietitään noitakin muita jäsenmaita, joissa on jo itsenäiset tavoitteet, että tuo EU-tavoite on yleensä vaan se pohja, että kyllähän jokainen jäsenmaa voi mennä pidemmälle. Esimerkiksi Saksassa on tämän energiavenden suhteen kovinkin korkeat tavoitteet, niin tuon tyyppinen juuri etunoja, niin se oikeastaan antaa turvaa sille, että myöhemmin kiristyvä lainsäädäntö ei sitten välttämättä ole niin iso kirpaisu täälläkään. Että se olisi ehkä se toive, mihin suuntaan ollaan menossa, mutta onhan tietyillä sektoreilla tietysti kipupisteitä Suomelle, että metsä nyt on aika selkeä sellainen.
Kiitoksia haastattelusta WWF Suomen ilmastoasiantuntija Karina Kolla ja Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen selvitetään, miten Euroopan keskuspankki on reagoimassa Euroopan huonoihin talousuutisiin, Brexit-epävarmuudesta Italian pankkikriisiin. Sen jälkeen kysytään, millainen politiikan areena Twitter on Suomessa. Lähetyksen lopuksi Elina Yrjölä pohtii, mistä maahanmuuttajille saadaan töitä, kun Suomessa on omiakin työttömiä. Ja nyt studiossa Kalle Suomi, katsaus aamulehtiin.
Kauppalehden takasivulla on etusivun arvoista pohdintaa liittyen Euroopan innovaatiovertailuun ja Suomen pärjäämiseen siinä. Hyvät uutiset Suomen kannalta ovat, että EU:n yleisessä innovaatiovertailussa Suomi yltää kärkikolmikkoon Ruotsin ja Tanskan tuntumaan. Heikompi juttu on se, että innovatiivisuuden kehityksessä 8 vuoden aikana olemme EU:n pohjasakkaa. Vertailuun vaikuttavat esimerkiksi verkostot ja yrittäjyys, henkilöstöresurssit, taloudelliset vaikutukset ja rahoitus. Rahoituksessa Suomi on ykkösenä, mutta taloudellisten vaikutusten puolella tulokset ovat alle EU:n keskiarvon, eli raha ei tuo haluttuja tuloksia. Pahin romahdus on kuitenkin tapahtunut koulutetussa henkilöstöresurssissa, jossa kehitys on koko EU:n heikoin 8 vuoden aikana. Ruotsissa trendi on täysin päinvastainen. Länsinaapurin henkilöresurssit ja tutkimusjärjestelmät ovat mantereen ehdotonta huippua. OECD on aiemmin varoittanut koulutustason laskusta Suomessa, kun suurten ikäluokkien korkeasti koulutettu väestönosa siirtyy eläkkeelle, eikä nuoremmasta väestöstä löydy riittävästi koulutettuja paikkaajia. Sen sijaan, että koulutuksesta ja tutkimuksesta leikataan miljardeja, voitaisiin ehkä ottaa mallia Ruotsista. Pienen kansakunnan koulutuksellisen pohjan pettäessä olemme niin sanotusti nesteessä. Yleistämisestä harvemmin seuraa mitään hyvää, kuten hyvin tiedetään, ja tästä vanhasta viisaudesta muistuttaa myös sanomalehti Keskisuomalaisen pääkirjoitus. Siinä puututaan hallituspuolue perussuomalaisten julkisiin islam-kannanottoihin. Herrat Sebastian Tynkkynen ja Teuvo Hakkarainen ovat hyvin suorasanaisesti lytänneet käytännössä kaikki muslimit, ja ainakin Hakkaraisesta on tehty rikosilmoitus. Politiikan tutkija Erkka Railo toteaa perussuomalaisten pelaavan maahanmuuttokeskustelussa kaksilla korteilla. Puolueen johto ei puutu jäseniensä puheisiin, mutta samalla pyritään kaikin keinoin pitämään puolue salonkikelpoisena hallituspuolueena, jossa vain keskustellaan asioista. Islam-kannanottoihin liittyy kuitenkin sellainen tosiasia, että kyseessä on maailman toiseksi suurin uskonto, jota tunnustaa noin 1,7 miljardia ihmistä ympäri maailman. On yksinkertaisesti täysin vastuutonta puhua islamista yhtenä kohteena, josta voi vedellä kaikkia muslimeja ja heidän kulttuuriaan sekä historiaansa koskevia yleistyksiä. Tämä, jos mikä, edistää erilaisten kriisien syntymistä tehokkaasti. Sitten vielä sanomalehti Ilkan pääkirjoitukseen, jossa pohditaan SDP:n Antti Rinteen asemaa puolueen puheenjohtajana. Tuore politiikan suurtutkimus toteaa puolueen johtajan voivan olla puolueen suosiolle vahvuus tai rasite. Antti Rinne vaikuttaa vahvasti olevan demareille rasite tällä hetkellä, ja Rinteen epävirallinen lähtölaskenta onkin alkanut. SDP on menettänyt asemaansa perinteisenä työväenliikkeen puolueena, kun tilalle on käytännössä tullut palkansaajaliike ja varsinainen työväki alkaa olla lähempänä perussuomalaisia. Eduskunnan kyselytuntien sanotaan olevan oiva näyteikkuna hyville poliitikoille ja esiintyjille. Rinne ei puheenvuoroillaan loista. Toisin kuin ne muutamat muut demaripoliitikot, esimerkiksi Antti Lindtman, Timo Harakka, Tytti Tuppurainen muutamia mainitakseni. Vihreillä on puheenjohtajana taitava puhuja ja esiintyjä Ville Niinistö, mikä näkyy puolueen tämänhetkisissä kannatuslukemissa. Ja Niinistön kaltaista vetonaulaa demaritkin kaipaisi. Henkilöityminen on tehnyt politiikasta sinänsä raakaa peliä, kun enää asiasisältö ja tiukka osaaminen ei riitä, vaan myös itse henkilön pitää täyttää tietyt kriteerit ollakseen valovoimainen ja salonkikelpoinen keulakuva. Ja tähän vielä sopiva lisäys Demokraattilehden sivuilta, jossa haastatellaan SAK:n entistä puheenjohtajaa Lauri Lylyä. Hän aloittaa viralliset eläkepäivänsä joulukuussa, mutta kysyttäessä miehen halukkuutta ryhtyä SDP:n eduskuntavaaliehdokkaaksi tulee vastaukseksi ympäri pyöreä lupaan harkita, mutta päätöstä en ole tässä vaiheessa vielä tehnyt. Vaaleihin on vielä kosolti aikaa. Kysyä saa. Katsotaan sitten, mikä on vastaus.
Näin Aamulehdet. Kiitokset Kalle. Euroopan keskuspankin EKP-neuvosto kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa Britannian Brexit-äänestyksen jälkeen. Puhelimessa on Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millaisia päätöksiä EKP:ltä nyt odotetaan?
No, tästä saattaa nyt muodostua välikokous. Periaatteessa keskuspankilla on kyllä paine keventää rahapolitiikkaa. Inflaatio on nollissa, eli on jäänyt kauas keskuspankin 2% tavoitteista, ja samaan aikaan Euroopan talousnäkymien ylellä juuri tämä Brexitin pilvi ja pankkien tilannekin on hankala. Toisaalta se data, mitä olemme saaneet taloudesta, kertoo oikeastaan vielä ajasta ennen Brexit-äänestystä, joten emme voi tarkalleen sanoa, mihin suuntaan Euroopan talous on tällä hetkellä menossa. Eli voi olla, että tässä joudutaan katselemaan lomien yli ja palaamaan asian syyskuussa.
Brexitin ohella tosiaan Italian pankkien tilanne huolettaa. Mikä merkitys on sillä, millaisen näkymän tulevasta EKP:n johtaja Mario Draghi tänään luo?
No, kyllä sillä on iso merkitys. Draghin sanoihin kiinnitetään paljon huomiota ja sieltä varmasti haetaan merkkejä siitä, että mitä EKP seuraavaksi tekee. EKP on jo painanut ohjauskorot nolliin tai oikeastaan jo negatiiviseksi, aloittanut massiivisen osto-ohjelman, jolla ostetaan valtioiden ja yritysten lainoja, ja nyt haetaan ehkä merkkejä siitä, että onko EKP valmis tekemään jotain vielä laajempaa ja rajumpaa, jotta talouteen saataisiin vauhtia ja inflaatio nostettua korkeammalle. Yksin EKP ei toki näitä ongelmia voi korjata. EKP ei voi Brexitille mitään, eikä se voi myöskään kaikkia pankkien ongelmia korjata, mutta se voi lievittää niiden tuomia oireita.
Matalat korot, elvytysohjelmat, lupaukset talouden puolustamisesta ja silti talouskasvu on heikkoa ja inflaatio on vielä heikompi. Mitä nuo rajummat toimet voisivat olla? Mitä EKP pystyy vielä tekemään?
No koron laskuun en oikeastaan usko enää tänä vuonna. Korot ovat tulleet todella alas ja näin matalat korot ovat yksi syy sille, miksi pankkien tilanne Italiassa ja Saksassa ja joissain muissakin maissa on hankala. Pankit eivät pysty tekemään kunnollista tulosta, joten koron lasku saattaisi toimia itseään vastaan. Osto-ohjelmaa voitaisiin tilapäisesti ainakin laajentaa ja mahdollisesti sen ehtoja hieman helpottaa niin, että ostettaisiin vielä suuremmalla kädellä yritysten joukkolainoja, mikä helpottaisi yritysten rahoitustilannetta. Tai jotkut puhuvat sitten jopa pidemmälle menemistä toimenpiteistä, kuten helikopterirahasta, jossa valtioille annettaisiin ilmaiseksi keskuspankista rahaa, mutta tähän en usko, että EKP on vielä valmis, eikä sen säännötkään sitä salli varsinaisesti. Mutta varmasti EKPssä tällä hetkellä mietitään, että mitä voitaisiin vielä tehdä lisää. En usko kuitenkaan, että aika on vielä tässä kokouksessa sille kypsä, vaan tässä katsellaan sinne syyskuun saakka, että mihin suuntaan talous on kääntymässä.
Millaisessa vaiheessa uskotte, että tuohon helikopterirahaan saatettaisiin turvautua?
No, tilanteessa, jossa Eurooppa alkaisi olla jossain Japanin kaltaisessa tilanteessa, talouskasvusta ei ole tietoakaan, kuluttajahinnat laskevat ja tavallaan niin kuin talous on jollain lailla sakkaamassa, voitaisiin harkita tällaisia erittäin poikkeuksellisia keinoja. Japanissa tälläkin keskustelua on ilmeisesti käyty, mutta edes siellä ei ole vielä menty aivan niin pitkälle. Siellä keskuspankki toki helpottaa valtion rahoitusta vielä merkittävämmin kuin mikä on tilanne Euroopassa tällä hetkellä. Eli kyllä tilanteen täytyisi kärjistyä vielä paljon pidemmälle, ja vastustus tätä helikopterirahaa vastaan on erittäin suurta kyllä esimerkiksi Saksassa.
Tuoreiden Brexitin jälkeen paljastuneiden pankkien ongelmien kohdalla on vaadittu pankkisektorille uusia tukipaketteja, mikä tarkoittaisi sitä, että pankkiunionin bail-in-käytäntö ei toimisi. Maksajiksi eivät joutuisikaan sijoittajat ja tallettajat, vaan jälleen veronmaksajat. Millaista poliittisesta ongelmasta tällä hetkellä on kysymys?
No, edellisen finanssikriisin jälkeen Euroopassa todellakin muutettiin sääntöjä ja pyrittiin siihen, että pankkien ongelmia ei korjattaisi veronmaksajien rahoilla, vaan sijoittajien rahoilla, ja pankit pilkottaisiin tarpeen vaatiessa ja myytäisiin terveemmille pankeille. Italiassa nyt on kuitenkin ja osittain Saksassakin toista pankin takia suuria ongelmia pankeille, ja etenkin Italiassa on painetta hoitaa asia jonkinlaisella pelastuspaketilla osittain sen takia, että maksumieheksi Italiassa eivät joutuisi kasvottomat suursijoittajat, vaan monesti yksityiset henkilöt, jotka ovat ostaneet pankkien velkapapereita. EKP:n säännöt, Euroopan komission tai unionin säännöt eivät varsinaisesti tätä niin kuin tee helpoksi tai mahdolliseksikaan, mutta tässä tilanteessa ehkä tarvitaan sellaista joustavuutta, että asia pitäisi tavalla tai toisella koritellaan pelastuspaketilla. En kuitenkaan usko, että poliittisesti on mahdollista käyttää siihen nyt koko Euroopan veronmaksajien varoja, vaan Italian täytyisi itse pystyä tämä ongelmansa hoitamaan jollain lailla.
Kiitoksia näistä arvioista. Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.
Kiitos.
Kevään 2015 eduskuntavaalit olivat ensimmäiset vaalit Suomessa, joissa Twitterissä syntyi yhteiskunnallisesti merkille pantavaa poliittista keskustelua. Näin kirjoitetaan tuoreessa eduskuntavaalitutkimuksessa. Nyt puhutaan Twitteristä ja sosiaalista mediasta sekä politiikasta ja poliittisesta vaikuttamisesta. Studiovieraana on politiikan tutkija, Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Mari Marttila. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Missä määrin vuoden 2015 eduskuntavaalit olivat Twitter-vaalit?
No, näitä vaaleja seurattiin harvinaisen paljon sosiaalisen median kautta, erityisesti nuoret äänestäjät toiminnan. Ja yhä enemmän siis puolueet ja ehdokkaat kampanjoivat sosiaalisessa mediassa, myös Twitterissä, käyttäen erilaisia hashtageja, kokoomuksen korjausliike, keskustan suomikuntoon. Mutta tämä aktiivisuus, ehdokkaiden aktiivisuus ei kyllä näy vaalituloksessa, että siinä mielessä ei voida puhua Twitter-vaaleista, ja vaaleja ei missään nimessä siis Twitterissä ratkaistu. Me ollaan Digivaalit 2015 projektissa puhuttu niin sanotuista aihetunnista hashtag-vaaleista, koska just näin puolueet, ehdokkaat, kansalaisyhteiskunnan toimijat käytti ennennäkemättömän laajasti erityisesti näitä Twitterissä tuttuja aihetunnisteita kampanjoissa, että kyllä Twitterissä oli paljon pöhinää, mutta ei näitä vaaleja siellä ratkaistu.
Ja aihetunniste on se risuaita, mitä me käytämme täällä ykkösaamua ja saa sinne Twitterin kommentoida. Millaiset aihetunnisteet tekivät nämä hashtag-vaalit?
Nämä puolueiden ja siis kampanja-aihetunnisteet tekivät näistä hashtag-vaalit. Hyvin paljon oli just näin, jokaisella puolueella lähes oli oma hashtaginsa, jonka ympärillä he kampanjoivat ja no keskusteluksikin sitä ehkä voi sanoa. Ja myös sit yksittäisillä ehdokkailla siellä oli jonkun verran tällaista, että kyllähän talous ja turvallisuuspolitiikka, joista perinteisessä mediassa vaalien alla keskusteltiin, niin kyllähän ne sieltä Twitteristä myös löytyy, mutta huomattavasti enemmän siis tämä yleinen hashtag vaalit 2015, hashtag politiikka ja sitten nämä puolueiden ja kansalaisjärjestöjen hashtagit.
Aiempiin vaaleihin nähden yhä useammat ehdokkaat avasivat Twitter-tilin, jollainen oli jo yli puolella ehdokkaista yleistämisen uhalla. Ketkä käyttivät Twitteriä?
Yleistämisen uhalla nuoret kaupunkilaiset ehdokkaat, mutta nyt kun puhutaan tässä täytyy erottaa just tämä, että monet avasivat Twitterin, eli yli puolella oli Twitter-tili, mutta sitten kuitenkin siellä oli suuri joukko, jotka ei esimerkiksi kuukausi ennen vaalipäivää twiitannut kertaakaan ehdokkaista. Ja sitten taas oli tämä muutama 10-20 ehdokasta, jotka oli hyvin aktiivisia. Eli tämä jakautuu tosi paljon, mutta jos nyt karrikoidaan, niin nuoret kaupunkilaiset ehdokkaat.
Mielenkiintoinen on myös puolueiden mukainen jaottelu. Vähiten Twitter-tilejä oli kristillisdemokraateilla. Heidän vaalikenttänsä ovat siis pääosin toisaalla. Miksi kärjessä ovat RKP, kokoomus ja vihreät?
Nyt ehkä joudun tässä hieman loikkaamaan kanssa tällaisen spekuloinnin puolelle, mutta kyllä tässä, jos ajatellaan sosiaalisen median käyttöä vaalikampanjoissa, niin hyvin paljon on kyse myös puolueen tuesta, puolueen käytännöistä, mitä puolueessa ehkä koulutetaan tai painotetaan. Ja sitten tietysti on loogista olla Twitterissä, jos siellä ovat myös ne äänestäjät, joille yritetään sitä viestiä kohdentaa. Että niin kuin sanoit, esimerkiksi kristillisdemokraateilla, niin todennäköisesti ei heillä välttämättä ole myöskään kovin suurta motiivia siellä Twitterissä olla.
Te olette nimenneet artikkelissa Twitterin digitaaliseksi vaaliteltaksi. Miksi?
No se on oikein hyvä vertauskuva. Lähinnä painottaen juuri sitä, että vaaleja ei täällä ratkaista. Vaaleja Twitterissä ratkaistu, yhdellä vaaliteltalla ei vaaleja ratkaista. Myös se tuo hyvin esille sitä, että täytyy ehkä olla jollain tavalla politiikasta kiinnostunut, että siihen keskusteluun osallistuu myös Twitterissä. Että ei sinne torien vaaliteltoillekaan eksy välttämättä, tai todella harva, joka ei yhtään ole kiinnostunut. Samoin jos ajatellaan ehdokkaiden käyttäytymistä, niin se oli hyvin paljon tällaista digitaalisten esitteiden jakoa, että kyllä he siellä vähän keskustelikin totta kai, kun heiltä kysyttiin, mutta enemmän se oli semmoista vähän niin kuin flyereiden jakoa, että mitä olen täällä tänään, tulkaa kahville tyyppistä.
Otetaan lähetykseen mukaan Ellun kanat -viestintätoimiston toimitusjohtaja ja kokoomuksen entinen puoluesihteeri Taru Tujunen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Politiikassa on näitä erilaisia käsitteitä, jotka viittaavat politiikan eri areenoihin. On turut ja torit, on tupaillat, on vaaliteltat. Millaisia elementtejä teidän mielestänne sosiaalisessa mediassa yhdistyy?
No kyllä minusta tuo digitaalinen vaalitelta, mihin tuossa äsken niin kuin edellinen puhuja viittasi, on mun mielestä tosi hyvä niin kuin vertauskuva siitä, että miten sosiaalisen median tai miten sosiaalista mediaa nyt tässä tapauksessa tietysti Twitteriä, niin tässä erityisen paljon ehdokkaat on käyttäneet. Et sosiaalinen media, Twitter mukaan lukioinen, se ei ole kuin yksi kanava, joko välittää sitä viestiä eteenpäin tai miksei tietysti käydä parhaimmillaan sitä keskusteluakin ja sen takia on kyllä valmis olemaan tästä digitaalisesta vaaliteltaa ajattelusta samaa mieltä.
Taru Tujunen, tuossa edellä Mari Marttila kuvasi, kuinka erityisesti puolueiden aihetunnisteet olivat esillä ja tutkimuksen mukaan suuret puolueet näkyvät erityisen hyvin koko tutkimusaineistossa. Kuinka ammattimaista sosiaalisen median kampanjointi tänä päivänä Suomessa on?
Kyllä mä sanoisin, että parhaimmillaan se on ihan ammattimaista kaiken kaikkiaan. Nyt kannattaa muistaa se, että sosiaalinen mediahan ei ole mikään staattinen alusta, joka pysyy kaiken kaikkiaan niin kuin paikallaan koko ajan. Nämä hashtagit tuli tietenkin niin kuin käyttöön viime vaaleissa sen takia, että sosiaalinen media on kehittynyt matkan varrella 2011 kukaan eduskuntavaaleissa. Eikä varmaan sosiaalisessa mediassakaan niin kuin sillä tavalla hashtagia käytetty. Ja nyt se niin kuin tapa on tullut, kun jotenkin se niin kuin puheen määrä on sosiaalisessa mediassa kasvanut tosi paljon, niin tarve niin hashtagien käyttämiseen on tullut, ja sitten puolueetkin ovat sen löytäneet. Et kyllä parhaat niin kuin puolueet, parhaat poliitikot käyttää sosiaalista mediaa Suomessa mielestäni niin kuin varsin ammattimaisesti, joskin ehkä niin kuin vähän satunnaisesti.
Mari Varttila.
Niin, nostaisin tässä myös sen, että viimeisen 4 vuoden aikana se määrä, mitä perinteinen media on nostanut Twitteriä, on myös tosi merkittävä, että myös sen takia sinne varmasti ehdokkaat menee, että koittaa onkia, että josko sieltä sitten pääsisi perinteisen median puolelle.
Taru Tujunen, te varmasti Ellukanoissa autatte eri tahoja viestinnässä. Kuinka tärkeä osa sosiaalisen median viestintää on tämä perinteinen media, missä nyt keskustellaan?
No siis niin kuin sanoin aikaisemmin, että oikeastaan sosiaalinen media tai perinteinen media, puhutaan me televisiosta tai radiosta tai Twitteristä tai mistä vaan, niin nehän on siis kaikki kanavia. Ja tietysti niin kuin sosiaalisen median kanavat on erilaisia sillä tavalla kuin perinteisen median kanavat, koska siis siellä jokainen voi toimia niin kuin oman elämänsä toimittajana, ja siinä ei ikään kuin tämmöisen niin kuin journalismin niin kuin pelisäännöt ei toimi sillä tavalla tietenkään sosiaalisessa mediassa kuin perinteisessä mediassa, mutta molempia niin kuin tarvitaan ja molemmat täydentää toinen toisiansa. Ja sen takia kyllä niin kuin sanoin, niin kuin viestintää mietitään, niin siellä työkalupaketissa niin kuin paletissa, niin on syytä miettiä molempia, sekä perinteistä että sosiaalista mediaa.
Rohkenen kysyä, millaisia palveluita te tänä päivänä puolueille esimerkiksi tarjoatte? Tai tarjoaisitte?
No viestintätoimisto Ellunkanat ei, meillä ei ole asiakkaana tällä hetkellä yhtään puoluetta, että se riippuu tietysti aina hirveän paljon siitä, että mitä asiakkaat sitten meiltä niin kuin kulloinkin toivovat. Jos mietitään ylipäätään niin kuin sosiaalista mediaa ja siihen liittyviä niin kuin palvelutarpeita, niin kyllä se lähtee ihan perinteisesti siitä, että se voi lähteä ihan niin kuin alkeista siitä, että miten sitä Twitteriä käytetään, tai toisaalta sitten voidaan niin kuin miettiä sitä, että miten se on osana sitä niin kuin muuta viestinnän työkalupakettia. Musta kannattaa koko ajan muistaa se, että niin kuin Twitter tai mikään muu sosiaalisen median kanava ei tee kesää talvea itsessään, jos se sisältö ei ole kunnossa. Eli niin kun mä esimerkiksi mietin vaikkapa tätä politiikan puolta, niin parhaimmillaan Twitter on juuri sitä, että se mahdollistaa sen, että mä en tiedä, kiinnittekö huomiota, vaikka toisessa päivänä käytiin tosi kiinnostava keskustelu Twitterissä, jossa oli median edustajia, siinä oli poliitikkoja eri puolueista, jotka keskustelivat tästä niin kun kokoomuksen eduskuntaryhmän ehdotuksesta poistaa pakollinen sunnuntai lisä. Ja parhaimmillaan se on juuri sitä, ja se Twitter tarjosti vain ja ainoastaan alustan sille keskustelulle, jota siinä käytiin. Ja se oli tosi kiinnostava monipuolinen keskustelu, jossa oli mukana median edustajia ja poliitikkoja ja tosissaan poliitikkoja eri puolueistakin ja ihan tavallisia meitä peruspulliaisiakin. Ja sitähän se on niin kuin parhaimmillaan, että kanava itsessään ei niin kuin ratkaise. Ei viestintää suuntaan eikä toiseen.
Niin, kuulijat voivat itse etsiä, jos haluavat Twitteristä. Se on todella pitkä keskusteluketju. Siellä on ainakin Antero Vartija, Juhana Vartijan, Reijo Ruokkanen, Paavo Teittinen. Heidän Twitter-profiileistaan varmasti löytyy tuo keskustelu. Se on ihan mielenkiintoinen esimerkki. Entä Mari Marttila, minkälaisia esimerkkejä tuosta eduskuntavaaleista 2015 löytyy, jos ajatellaan tätä, että kansalaiset ja poliitikot kohtaisivat ja keskustelua syntyisi?
Me sitä yritettiin sieltä etsiä. Meillä on tämmöinen graduntekijä Mari Tuokko Jyväskylän yliopistosta, joka otti tämän oikein tutkimuskohteekseen, että mitä on ehdokkaiden ja kansalaisten vuorovaikutusta. Sitä löytyi, mutta sitä löytyi hyvin vähän, että yllättävänkin vähän jopa. Et enemmän se oli just sitä sellaista ehdokkaiden puolelta mainostusta. Kyllähän, ja sitten kun nämä keskustelut oli, niin ne oli siis nimenomaan tällaisia, että ehdokas on twiitannut vaikka jonkun mielipiteensä johonkin aiheeseen ja sitten kansalaiset siihen reagoi ja sitten ehdokas päättää, reagoiko itse takaisin vai ei.
Eduskuntavaalitutkimuksen mukaan aihetunnisteet luovat myös keskusteluyhteisöjä, joiden toinen puoli on eriytyneet keskustelukuplat. Miltä kuplat näyttävät tutkijan silmin?
Kuplia oli, mutta nyt, koska tietyt mediat nostivat tuossa keväällä meidän tutkimuksesta sen, että nyt tämä todistaa punavihreän kuplan olemassaolon, niin se todistaa monen väristen kuplien olemassaolon. Et nyt täytyy kyllä sanoa, että oli kuplia ja niitä on monen värisiä ja monenlaisia, ja niistä sitten löytyy, jos ajatellaan tällaista vaalit 2015 hashtagin kuplia, niin siellä oli sitten samassa kuplassa, saattoi olla joitakin eri puolueiden edustajia, mutta lähinnä saman puolueen ja sitten mahdollisesti tähän liittyviä kansalaisyhteiskunnan toimijoita, kuten vaikka sit oli vihreiden tällainen keskusteluyhteisö ja sitten siihen tuli hashtag energiaremontti mukaan, että semmoisia niin kuin järkeenkäyviä yhteyksiä.
Entä Twitter-kuplana, jossa poliittinen eliitti ja asiantuntijaeliitti ovat yliedustettuina?
Joo, voisin varovasti ainakin allekirjoittaa. Kyllä Suomessa on, siis Twitterhän on hyvin vahvasti profiloitunut tällaisena eliitin mediana tai asiantuntijamediana, jota hyvin vahvasti poliitikot ja toimittajat käyttävät tai ovat ainakin siellä yliedustettuina. Mutta kuplana tietysti, jos ajatellaan, että kupla on suljettu, niin ainakin teoriassahan Twitter on avoin, että sinnehän voi kaikki mennä ja kaikki voi siellä kommentoida, että en nyt ihan ainakaan sitä kuplaa kiinni vetäisi täysin.
Taru Tujunen, miten ehdokkaat voivat puhkoa viestinnässään kuplia, jos se edes on tarkoituksenmukaista?
Niin, siis musta toi niin kuin jälkimmäinen on se relevantti niin kuin asia, että onko se edes tarkoituksenmukaista. Nyt kannattaa muistaa se, että jos me puhutaan nimenomaan ehdokkaista, niin eihän ehdokkaan tarvitse olla niin kuin kaikille äänestäjille niin kuin paras vaihtoehto, vaan sille omalle kohderyhmälleensä paras vaihtoehto. Ja silloin tietysti niin kuin joskus voi olla tarkoituksenmukaisempaa niin kuin luoda omaa kuplaa. Ja jos me mietitään niin kuin vaikkapa sosiaalista mediaa niin kuin Twitterin ulkopuoleltakin, niin me nähdään niin kuin vaikkapa niin kuin perussuomalaisten osalta tai homofoorumista tai muuta, että siellähän niin kuin yhtä lailla voidaan sanoa, että on omat niin kuin keskustelut ja aihepiirit ja on ehkä haluttu luoda myöskin jonkunnäköisiä kuplia. Että musta niin kuin, mä en tiedä niin kuin, onko niitä tarkoituksenmukaistakaan sitä välttämättä vaaleja ajatellen edes lähteä puhkomaan. Se mikä mun mielestä kuplakeskustelussa on niin kuin jotenkin merkille pantavaa on se, että ei se, että jotenkin, että onko näitä kuplia niin kuin nyt jotenkin, niin kuin, onko niitä nyt jotenkin enemmän kuin aikaisemmin. Mä luulen, että kuplia on ollut aina, mutta se mikä niin kuin sosiaalinen media on niin kuin tuonut mukanaan, niin se on tuonut mukanaan se, että nämä kuplat on tosi näkyviä, koska niistä jää digitaalinen jalanjälki. Ja sen takia me niinku ollaan niinku havaittu tavallaan nyt siihen, että ne on tässä näin ja että niitä, niinku ne pyörii niinku niiden, niinku milloin aiheen tai milloin jonkun tietyn porukan ympärillä. Ja musta se on ihan ok. Se, että miten kuplien välillä saadaan vuorovaikutusta, niin se on mun mielestä niinku se kiinnostavampi asia ehkä.
Ehkä tähän liittyen ilmiö, joka yleistyi viime vaalien alla, eli live-twiittaaminen. Annina Elorannan ja Pekka Isotaluksen artikkelin mukaan MTV3:n ensimmäisen vaalikeskustelun aikana lähetettiin yli 12 000 twiittiä, joista yli 7 000 oli uniikkeja. Eli uniikkeja twiittejä noin twiitti per sekunti. Ja puolet näistä twiiteistä otti kantaa. Mari Marttila, mitä se kertoo live-twiittaamisesta?
No jos katsotaan vielä tarkemmin ajatellaan, että puolet twiiteistä ottaa kantaa, niin sitten kuitenkin näistä ylivoimaisesti suurin osa otti kantaa puheenjohtajien henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tai sitten keskustelun kulkuun.
Tai toimittajien toimintaan.
Aivan. Että, jos, niin, suurin osa on kantaa ottavia, mutta että mihin ne ottaa kantaa on sitten toinen juttu, että ehkä live-twiittaamisesta tämä kertoo sitä, että se on Suomessakin yleistynyt, mutta siinä ei ehkä ihan päästä aina. Jos ajatellaan politiikan tekoa, niin ihan siihen ytimeen. Ei välttämättä puhuta asioista. Toki onhan puheenjohtajien henkilökohtaiset ominaisuudet myös merkittäviä.
Taru Tujunen, ehkä tähän liittyen Yhdysvalloissa on tutkittu, kuinka Barack Obaman ja Mitt Romneyn kampanjatiimit pyrkivät luomaan eri tapahtumia, kuten näiden debattien yhteyteen sosiaalisen median ilmapiiri, joka tukisi omaa ehdokasta. Miten tämä toimii Suomessa?
No mä luulen, että tässä kohtaa voi varmaan sanoa, että Suomi on sillä tavalla että Yhdysvalloissa niin kuin ollaan paljon pidemmällä niin kuin tässä, jotenkin tässä sosiaalisen median käytössä, kun mietitään vaalikampanjoita ja muita, että mä en ole kuullut koskaan, että Suomessa olisi tällaista niin kuin tämän tyyppistä mitenkään niin kuin tehty tai pyritty niin kuin luomaan. Mutta edelleenkin mä haluaisin jotenkin alleviivata tosi paljon sitä, että jos me mietitään niin kuin tätä sosiaalisen median käyttöä tai vaikka Twitteriä. Minusta oli tosi kiinnostavaa nykyisiä Yhdysvallan presidentinvaaleja, kun jonkun verran tässä on seurannut pääsääntöisesti tietysti median välityksellä, niin olin lukenani jostakin, että Hillary Clinton on palkannut oman kampanjaansa Laaksosta 50 tämmöistä huippuasiantuntijaa nimenomaan tekemään tätä niin sosiaalisen median digitaalisen puolen niin kuin kampanjointia ja viestintää. Ja sitä oli verrattu nimenomaan esimerkiksi siihen, että Donald Trump, joka on niin kuin erittäin aktiivinen Twitterissä, että voidaanko tällä 50 asiantuntijalla oikeasti niin kuin saavuttaa sitä, tavoitteet, että jos on niin kuin semmoista sisältöä, joka provosoi tai herättää keskustelua, ja että se vertauskuva kuuluu se, että mitä jos siihen tarvitaankin vain, niin ainoastaan tämmöinen niin kuin killeri Twitter-fiidi niin kuin suoraan lainauksena, ja se kertoo musta siitä sisällön merkityksestä tosi paljon.
Tähän kysymykseen me päätämme. Kiitoksia keskustelusta Elun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen ja politiikan tutkija Mari Marttila. Kiitos.
Kiitos.
Ja torstai-kolumnistimme on Elina Yrjölä. Hän sanoi, että tosiasiat pitää tunnustaa, kun puhutaan maahanmuuttajien työllistymisestä.
Hyvät kuulijat, se mitä aion sanoa seuraavien minuuttien aikana saattaa kuohuttaa tunteitanne. Tarkoitus on nimittäin puhua maahanmuuttajien työllistymisestä. Se ei ole helppo eikä yksinkertainen aihe, mutta minusta meidän on täällä Suomessa ennemmin tai myöhemmin aloitettava tämäkin keskustelu. Uskon, että mitä aikaisemmin sen teemme ja mitä avoimemmin puhumme, sitä paremmin onnistumme. Työ on nimittäin parasta kotouttamista. Työtä tekemällä pääsee mukaan yhteiskuntaan. Tutustuu ihmisiin, löytää ystäviä, oppii vierasta kieltäkin aika tehokkaasti. Ja mikä parasta, kun ihmisellä on mielekästä tekemistä ja vähän rahaa, hän pysyy todennäköisemmin niin kutsutusti poissa pahanteosta. Mutta mistäs ihmeestä me saamme maahanmuuttajille töitä, kun Suomessa on jo valmiiksi työttömiä? Se onkin helkkari vaikea kysymys. On hyvin todennäköistä, että maahanmuuttajat kilpailevat ainakin aluksi jossain määrin samoista työpaikoista kuin suomalaiset. Tutkimusten mukaan maahanmuutto ei kuitenkaan juuri heikennä kantaväestön työllisyystilannetta. Pikemminkin näyttää siltä, että maahanmuutto on omiaan tuomaan talouteen uutta puhtia. Maahanmuuttajat ovat usein taloudellisesti heikossa asemassa maahan tultuaan. Niinpä monilla heistä on kova hinku parantaa asemaansa ja siitä syystä kova hinku myös paiskia hommia. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa maahanmuuttajien rooli talouskasvussa on iso. Yhdysvallat ei ole ihanne yhteiskunta, mutta todennäköisesti meidän kannattaisi tässä asiassa pyrkiä siihen, missä Yhdysvallat on onnistunut. Saamaan maahanmuuttajat töihin tai omia yrityksiä pyörittämään. Silloin maahanmuutto alkaa pikkuhiljaa luoda hyvinvointia ja uusia työpaikkoja kaikille suomalaisille. Mitä maahanmuuttajat sitten voivat tehdä? No, osa heistä on hyvin koulutettuja tai ainakin valmiita kouluttautumaan. Suomessa onkin jo meneillään hankkeita, joissa maahanmuuttajista kurssitetaan vaikkapa tietokoneohjelmoijia, joista on pulaa. Iso osa maahanmuuttajista sijoittuu kuitenkin hyvin tavallisiin ja arkisiin töihin. Jopa sellaisiin, joita suomalaiset eivät halua tehdä. Erään henkilöstöpalveluyrityksen listoilla on pääkaupunkiseudulla 250 tiskaajaa. Listalla ei tiettävästi ole yhtään suomalaista nimeä. Mutta kyllä olisi, jos tiskaamisesta maksettaisiin kunnon palkkaa. Totta, jos tiskaaminen olisi erittäin hyvin palkattua, siihenkin hommaan hakeutuisi lisää väkeä. Ja tässä tullaankin maahanmuuttajien työllistymisen toiseen hankalaan kohtaan. Jos haluamme maahanmuuttajille töitä, meidän on hyväksyttävä niin sanotun joustavuuden lisääminen työmarkkinoille. Tämä merkitsee todennäköisesti esimerkiksi matalapalkkaisten töiden lisääntymistä. On tyypillistä, että työmarkkinoille kielitaidottomina ja vähän koulutettuina tulevat aloittavat matalapalkkaisissa töissä. Siitä he tai viimeistään heidän lapsensa etenevät parempiin paikkoihin, jos työmarkkinat ja muu yhteiskunta toimivat hyvin. Aihe on suomalaisille vaikea. Me olemme tasavertaisuuden yhteiskunta. Palkka- ja varallisuuserot ovat täällä maailman mittakaavassa mitättömän pienet. Meidän on vaikea pitää reiluna sitä, että jonkun palkka on vaikkapa 10 kertaa niin suuri kuin toisen, emmekä me tykkää siitä, mitä jotkut kutsuvat piikayhteiskunnaksi. Nämä ovat hyviä ja kunniakkaita ajatuksia, joita ei kannata kokonaan hylätä. Mutta tuskin yhteiskunnalle on hyväksi sekään, että maahanmuuttajat vain kuluttavat yhteisiä varoja, eivätkä ole omalla työllään mukana kartuttamassa niitä. Ei meidän kannata jättää käyttämättä sitä voimaa, mikä maahanmuuttajissa on. Maahanmuutto hyödyttää Suomea varmimmin silloin, kun saamme tulokkaat mukaan paiskimaan hommia hyvän Suomen puolesta. No mutta mitenkäs tämä tilanne sitten hoidetaan niin, että maahanmuuttajat tosiaan tuottavat hyvinvointia ja työpaikkoja sekä itselleen että muille? Ja että suomalaisillakin on töitä, mutta kuitenkin niin, että töistä maksetaan siedettävää palkkaa? Yksi selkeä vinkki. Aletaan joustaa kielitaitovaatimuksista. Ei liikaa kielikoulutusta, vaan äkkiä töihin, sillä siellä oppii suomea juuri sillä tavalla kuin omissa hommissa pitääkin. Lopuista asioista meidän kannattaa ryhtyä kiireen vilkkaa keskustelemaan laajasti ja avoimesti, tosiasiat tunnustaen. Meillä on entistä enemmän maahanmuuttajia, eivätkä he kaikki täältä lähde, vaikka joku niin toivoisikin. On aika miettiä, miten luomme sellaiset työmarkkinat ja sellaisen yhteiskunnan, että mahdollisimman iso osa tulokkaista pääsee kunnolla mukaan rakentamaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Mistä olemme valmiita luopumaan ja mistä haluamme ehdottomasti pitää kiinni? Voimmeko hyväksyä vaikkapa matalapalkkatyömarkkinoiden synnyn, jos tiedämme, että matalapalkkaisista töistä on reittejä paremmin palkattuihin? Ja mitä enemmän maahanmuutto huolestuttaa, sitä innokkaammin tätä keskustelua kannattaa käydä. Työ on parasta kotouttamista ja siksi myös paras yhteiskuntarauhan tae. Ja hei, onhan se myös ihmismäistä koettaa tarjota mahdollisimman monelle tapa hankkia elanto itselleen ja perheelleen, olipa nimi sitten Aino, Natasha tai Fatma.
Näin sanoo kolumnisti Elina Yrjölä. Tässä Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9, sitten musiikkia muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri. Hyvää päivän jatkoa.
Tässä kello 9 Yle Uutiset ja Markus Myllyoja. Hyvää huomenta. Turkkiin on julistettu 3 kuukauden poikkeustila. Se antaa presidentille ja hallitukselle oikeuden säätää lakeja kysymättä parlamentin kantaa. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ilmoitti yöllä, että puhdistuksia jatketaan erityisesti armeijassa. Presidentti Erdoğanin mukaan kenelläkään ei ole oikeutta arvostella Turkin päätöstä viikonlopun tapahtumien jälkeen. Epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen Turkissa on pidätetty jo noin 10 000 ihmistä. Länsimaat ovat esittäneet huolensa Turkissa tehdyistä pidätyksistä. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Toni Alarannan mukaan Turkin presidentti Erdoğan pyrkii poikkeustilan avulla puhdistamaan arvostelijansa pois hallinnosta.
Tämä antaa nyt sitten laillisesti mahdollisuuden kovempiin otteisiin.